πρώτο πρόγραμμα. Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις. Πολύ καλό σας απόγευμα. Είναι τέλη Μαΐου του 1969. Τζον Λένον και Γιο Κόνο περνούν το μήνα του μέλητος στο Queen Elizabeth, στο Μόντρεαλ. Επί τη ευκαιρία πραγματοποιούν τη δεύτερη επικλίνης διαμαρτυρία τους κατά της αμερικανικής επέμβασης στο Βιετνάμ. Κάθε μέρα από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ η πόρτα του δωματίου τους είναι ανοιχτή για τους εκπροσώπους του τύπου. Μια μέρα ένας δημοσιογράφος τους ρωτάει τι προσπαθούν να πετύχουν τώρα καθισμένοι, ξαπλωμένοι μάλλον, στο κρεβάτι και του λέει ο Λένον: All we are saying is give peace a chance. Του άρεσε η διατύπωση, το έκανε τραγούδι. Δεν σηκώθηκαν από το κρεβάτι όμως. Εκεί στο δωμάτιο του ξενοδοχείου 1η Ιουνίου 1969 με ένα οχτακάναλο κασετόφωνο, γιατί τότε ήταν αλλιώς τα αναλογικά μέσα, ηχογραφήθηκε το τραγούδι. Ο Λένον και ο Τόμι Σμόδερς έπαιξαν ακουστικές, η Γιώκο Όνο διάφορα κρουστά. Πήγαν για τα φωνητικά φίλοι του ζευγαριού, ο ποιητής Άλεν Γκίνσμπεργκ, ο ψυχολόγος Τίμωθη Λίρη, ηθοποιός και τραγουδίστρια Πέτουλα Κλάρκ. Πολύ καλή φωνή Πέτουλα Κλάρκ. 4 Ιουλίου του 1969 το τραγούδι κυκλοφορεί στην Αγγλία, σαν σήμερα δηλαδή. Έγινε ύμνος του αντιπολεμικού κινήματος στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και 15 Νοεμβρίου της ίδιας χρονιάς του 1969 500.000 διαδηλωτές το τραγούδισαν κατά τη διάρκεια του πολύ μεγάλου συλλαλητηρίου κατά του πολέμου του Βιετνάμ στην Ουάσιγκτον. Όλο και όλο που λέμε, δώστε στην ειρήνη μια ευκαιρία. Δυστυχώς, ούτε η αγαπητή μας Ευρώπη, μέρος της οποίας είμαστε, κάνει κάποιες προσπάθειες κάτι να γίνει με αυτό τον πόλεμο στην Ουκρανία, να περάσει ένα διπλωματικό επίπεδο, να σταματήσουν να ματώνουν οι άνθρωποι. Για τη Γάζα, τι να σας πω τώρα. Κοροϊδευόμαστε, πραγματικά κοροϊδευόμαστε. Αλλά τι να κάνουμε, και εμείς ανεβαίνουν τα τιμολόγια, μας πιάνει μια ταραχή, γίνεται το άλλο, μας πιάνει μια ταραχή, τσακώνονται στην πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, μας πιάνει μια ταραχή, η καινούργια υποψηφιότητα για το ΠΑΣΟΚ μας πιάνει μια ταραχή, πού να ασχοληθείς τώρα με τη Γάζα, με αυτά, ε. Καλώς σας βρίσκουμε λοιπόν με το απολύτως σχετικό, το τελευταίο, όχι το τελευταίο για αυτή την εβδομάδα. Το Σάββατο το πρωί 11 με 1 έχουμε ένα 2 ώρο ραντεβουδάκι πριν περάσουμε στην επόμενη εβδομάδα. Για σήμερα λοιπόν, Πέμπτη, στην τράπεζα ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στη μουσική συνεπιμέλεια και το τηλεφωνικό κέντρο η Μαρία Τζέλα Μεταλινού, στη δημοσιογραφική διεύθυνση σήμερα η Μαρία Κόντου, μας έκανε εκπληξούλα, λέει παιδιά όλο το καλοκαίρι έτσι θα το περάσετε, στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου. Στρώνουμε ένα ωραίο βοτσαλοχαλάκι για να περπατήσουμε, γιατί είναι καλοκαίρι. Μην κοιτάτε το καιρό έξω. Είναι καλοκαίρι, παιδιά. 4 Ιουλίου. Να μην ξεχνιόμαστε. Ο ήλιος ανέτει, λέει 6 και 6 πρώτα λεπτά. Θα δύσει 8 και 52. Τώρα δεν θα τον πολυδούμε σήμερα. Θερμή παράκληση μεταξύ άλλων, για θα δώσω τώρα τους τρόπους επικοινωνίας. Κάντε μας και μερικά γρήγορα ρεπορτάζ τόσο από περιοχές της Αττικής, γιατί αυτή η αναμενόμενη καταιγίδα, εγώ αν δεν έρθει πάντως εδώ Αγία Παρασκευή ή δεν την πετύχω μετά στο δρόμο για το σπίτι, θα υποβάλω μηνυτήρια αναφορά. Από χθες την περιμένω. Θα έρθει καταιγίδα, μου στείλαν και 112. Πρόσεχε, θα έρθει καταιγίδα. Βέβαια έχει περάσει από κάποιες περιοχές, αλλά εδώ δεν μας καταδέχεται, δεν ξέρω τι ακριβώς. Θα μου πει Σόνι και καλά. Καλά δεν είστε έτσι, βρε καλά είμαστε, έριξε και λίγο νεράκι. Αλλά δεν μπορεί τώρα με τα 112 με αυτά, αφού προετοιμαζόμαστε ψυχικά, ή θα μας φέρετε καταιγίδα ή θα διαμαρτυρηθούμε. Αν λοιπόν έχετε εικόνα από διάφορες περιοχές του Λεκανοπεδίου αλλά και την υπόλοιπη Ελλάδα, παρακαλούμε θερμώς για να τη μοιραστούμε, όχι για δική μας κάλυψη ή περιέργεια. Μπορείτε να μας το προσθέσετε, ό,τι άλλο θέλετε στο μήνυμά σας. Δώστε μας και μια συνοπτική εικόνα των καιρικών φαινομένων. 2-10-60-09-604 και 2-10-60-09-605, δύο τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας. Αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα, γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας, το στέλνετε στο 54-160. Και αν είστε στο Facebook ή θα μπείτε ή οτιδήποτε, πρώτο πρόγραμμα.ert είναι η διεύθυνσή μας, δεχόμεθα μέσω Messenger φυσικά και εδώ τα μηνύματά σας. Για να μην το ξεχάσουμε, πώς μπορούμε άλλωστε, μιλάμε για τη μεγάλη, την παγκόσμια υπερδύναμη. Σαν σήμερα το 1776, ο Τόμας Τζέφερσον διαβάζει τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας μέσα από τις φλόγες της επανάστασης των αποικιών απέναντι στην Μητροπολιτική Βρετανία, που έχει σήμερα εκλογές, κοιτάξτε πώς δένουν τα πράγματα, γεννιούνται οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Σήμερα λοιπόν η μέρα επέτειο της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών που το γιορτάζουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Βρετανία αλλάζουν, λέει, σελίδα, λέει. Γιατί 10 η ώρα, κοιτάξτε να δείτε τι έχουν τα δικά τους αυτοί ρε παιδί μου. Σου λέει οι κάλπες θα κλείσουν στις 10, αλλά 10 ώρα Βρετανίας. Αυτό σημαίνει 12 ώρα Ελλάδος. Άρα από τα μεσάνυχτα και μετά εμείς θα έχουμε μια πιο σίγουρη εικόνα. Όλες οι δημοσκοπήσεις, όλοι οι αναλυτές λένε έρχονται οι εργατικοί, ο νέος κόσμος πάει και ψηφίζει εργατικούς, δεν αντέχουν άλλο Σούνακ. Βγάλαν και μια φωτογραφία που μαζί με κάτι δικούς του από το επιτελείο ήταν κάτι λακκούβες, γέμισε λακκούβες η Βρετανία. Για να μπει στο νοσοκομείο περιμένεις μέρες έως και μήνες, παιδιά, στη Βρετανία. Δεν τους πήγε πολύ καλά το Brexit, δεν το λέω για να τρομάξω άλλους που λένε να φύγουμε, να κάνουμε. Αλλά σε αυτούς που και μεγάλη δύναμη, οικονομική, μεγάλη χώρα, με αποικίες, με, δεν τους πήγε καλά το Brexit. Για να δούμε. Σήμερα λοιπόν, 4 Ιουλίου, που γιορτάζουν την επέτειο της εθνικής, της διακήρυξης της ανεξαρτησίας στους Ηνωμένες Πολιτείες, οι Βρετανοί αποφασίζουν για το μέλλον τους, να το πούμε έτσι. Λοιπόν, καλό απόγευμα από το όμορφο σουλάρι Αρκαδίας, ο Γιάννης. Δεν λέει για καιρό. Καλό απόγευμα σε όλη την παρέα από το βροχερό Βόλο, η Αλεξάνδρα. Ευχαριστούμε, Αλεξάνδρα. Ο κατακλυσμός του Νόε στη Φθιώτιδα, εντάξει, το έχει γράψει ο Κωνσταντίνος, μπούρδες είναι η λέξη, θα την πω. Πες το κάπως αλλιώς, ρε Κωνσταντίνε μου. Ο Ιωάννης, καλό απόγευμα, Πέμπτης Ανδρέα. Μια χαρά. Δώσε και ένα καιρικό, βρε Ιωάννη μου, σε ωραίο σταθερός φίλος. Ο Νίκος, καλησπέρα Ανδρέα μου, Τρίκαλα, ασθενής βροχή. Μάλιστα, η Πέπη, στην Κυψέλη, πώς λέει, στην Κυψέλη στο Παγκράτη, όχι, στην Κυψέλη βροχή, μπουμπουνιτό και κεραυνή. Θα έρθει και εκεί, μην ανησυχείς Ανδρέα. Σήμερα, από ό,τι είδα, εκδόθηκε και η υπουργική απόφαση για το ιδιωτικό έργο των γιατρών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, του περίφημου ΕΣΥ. Όπως αναφέρεται από το Υπουργείο Υγείας, η παροχή δυνατότητας στους γιατρούς του ΕΣΥ μέσω της απασχόλησης τους στον ιδιωτικό τομέα της ιατρικής θα αξιοποιήσει την κλινική εμπειρία τους, θα ενισχύσει πραγματικά το εισόδημά τους και αναμένεται ταυτοχρόνως να προσελκύσει περισσότερους ιατρούς στο δημόσιο σύστημα υγείας, αφού θα μπορούν να συνδυάσουν και την απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα, αλλά και την εργασία τους εκεί. Εντάξει, είναι ένα κίνητρο για τους γιατρούς, δεν λέω. Για μας όμως, που δεν είμαι θα ιατροί, είμαι θα κατά διαστήματα ή μπορεί να γίνουμε ασθενείς. Δεν έχουμε δει να έχει και κανένα περίσσεμα. Δηλαδή, πας στο νοσοκομείο και βλέπεις τους γιατρούς και κάθονται, ρε παιδί μου. Λέει, αφού κάθεσαι που κάθεσαι, πήγαινε σε ένα ιδιωτικό ιατρείο να βγάλεις το κάτι παραπάνω. Λέει, τους ψάχνουμε τώρα. Αν έχουν και το ιατρείο, βέβαια, λέει το υπουργική απόφαση, με βάση τον νόμο, προβλέπεται πως οι γιατροί θα ελέγχονται κάθε 6 μήνες για να διαπιστώνεται αν έχει πέσει η απόδοση της κλινικής του ΕΣΥ όπου εργάζονται. Δεν θέλω να είμαι αρνητικός με τους γιατρούς. Να βγάζουν τα χρήματα που αξίζουν για το λειτουργήμά τους είναι κορυφαίο. Έχουν κάνει χρόνια σπουδών, έχουν. Αλλά αν πηγαίναμε στο ΕΣΥ και βλέπαμε, είχαμε και 2-3 γιατρούς και λέγαμε, μωρέ, για μην κάθεται αυτός και βαριέται να διαλέξουμε αυτόν. Εγώ ξέρω ότι έχουν εξαντλητικά ωράρια, κάνουν εφημερίες που δεν βγαίνουν οι άνθρωποι. Έρχονται δηλαδή με προσωπικό κόστος της υγείας τους μερικές φορές να φτιάξουν τη δική μας. Περισσεύει χρόνος και για ένα ιατρείο. Δεν ξέρω. Θα δείξει. 6 μήνες θα κάνει τον έλεγχο το Υπουργείο. Θα πάω κι εγώ από δίπλα όμως, με ξέρουνε, να δω τι γίνεται στην αναμονή και τα σχετικά. Εκτός αν έτσι σου λέει έχει λεφτά, θα πάνε κι άλλοι και θα έχουμε πια τόσους πολλούς στα νοσοκομεία να πηγαίνουν να συμπληρώνουν και μερικές ωρίτσες στο ιατρείο. Βλέπω εδώ στο μουσικό μου ημερολόγιο έχει γενέθλια σήμερα ο Νίκος Γιώγαλας.
Πέφτουν τα ψέματα βροχή.
Δική του επιτυχία εδώ, νομίζω το λέει και με τη Γλυκερία. Πολύ ωραίο ντουετάκι.
Κι μόνη αλήθεια είσαι εσύ, η πιο γλυκιά. Εδώ οι κακίες δίνονται.
Όχι, τι λέει ο Γιάννης. Όμορφο σουλάρι, 20 Ιουλίου, ήθη έθιμα, πανηγύρι, γουρνοπούλα. Όχι, Γιάννη. Όχι, Γιάννη.
Πάρε με ζεστό αγάπη σκήμα και σε περιμένω τσιγάρο αναμένω και σε περιμένω. Σε περιμένω, τσιγάρο αναμένω και σε περιμένω σαν γυάλι θα ανοιχτώ.
Α, μόνο διφωνία κάνει, παιδιά. Να τον ακούσουμε λίγο που έχει τα γενέθλιά του να πρωταγωνιστήσει. Είναι και δικό του τραγούδι. Για να δω.
Στα μαγικά φτερά σου βάλε μ' απόψε, βάλε με μέσα στην αγκαλιά σου.
Τώρα τον φωνάζουμε στη σκηνή όπου να είναι, παιδιά. Καλόχρονος και μελωδικός. Νομίζω και η κόρη του, η Στεφανία, ασχολείται με τη μουσική, ε. Λοιπόν, που παρά το καιρό έξω είμαστε σε μια καλοκαιρινή ατμόσφαιρα, έρχονται και άλλες ενημερώσεις για το πώς είναι ο καιρός σε διάφορα μέρη. Πολύ σας ευχαριστώ, σε λίγο θα τα διαβάσω. Αλλά είπαμε, είναι καλοκαίρι, 4 Ιουλίου. Να δούμε τι είμαστε κι εμείς, ρε παιδιά. Διάβαζα για καταγγελίες από την Αχαΐα. Υπάρχει το Εθνικό Πάρκο Στροφιλιάς. Εκεί έχει η παραλία με αμοφίνες. Είναι ένα μαγευτικό μέρος. Νομίζω εκεί βγαίνει και η καρέτα και εκεί για αναπαραγωγή. Λοιπόν, νοικιάζουν τζιπ από κάποιες εταιρείες και πάνε και κάνουν, ξέρετε, τις γνωστές μαγκές εκεί στην άμμο. Καταστρέφουν βέβαια τις αμοθίνες, γιατί αυτό είναι φυσικό περιβάλλον. Υπάρχει ακόμα και ειδική βλάστηση που μπορεί να βγει εκεί. Και οι λουόμενοι πάνε με το αυτοκίνητό τους, το βάζουν μέχρι μέσα στην άμμο. Όταν κολλήσει δε κανείς, έρχεται ο γερανός, τραβάει από το αυτό, γίνεται της κακομοίρας σε αυτό το Εθνικό Πάρκο Στροφιλιάς, προστατευόμενη περιοχή. Δεν έχουμε αρκετό κόσμο, λένε, από το Εθνικό Πάρκο να προστατέψουμε την παραλία, γιατί ο Έλληνας και η Ελληνίδα βεβαίως και τα Ελληνάκια δεν μπορεί να περπατάνε τώρα μέσα στην άμμο. Να χαλάσει και η παντόφλα τι φοράνε εκεί πέρα για να πάνε στο νερό. Θα πάνε με την τσιπούρα, όχι τσιπούρα το ψάρι, την τσιπούρα, ξέρετε, το αυτοκίνητο αυτό, για να σε δει και ο άλλος. Γιατί πήρα κοντζάμ τζιπ, δεν το κρατήσω στην πιλωτή κρυμμένο. Θα πάω να με δει η κόντου, να με θαυμάσει, να πει ρε κοίτα ρε τι είναι αυτός. Καταλάβατε, τέτοιο ωραίο είμαστε. Διαβάζοντας λοιπόν ότι γίνεται της παραλίας με τις καταγγελίες στο My Coast. Το My Coast είναι η ακτή μου. Είναι η ωραία αυτή η γνωστή εφαρμογή. Έχει γίνει, λέει, της κακομοίρας. Πρώτη σε καταγγελίες περιοχή, διαβάζω, 1000 καταγραφές. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι η χειρότερη, με παρεξηγήσουνε. Έρχεται η Πρέβεζα. Σύμφωνα με στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του σχετικού Υπουργείου, 52.000 πολίτες έχουν κατεβάσει την εφαρμογή στα κινητά, 8.911 καταγγελίες, μέσα στη βδομάδα 18-24, που ήταν και του Αγίου Πνεύματος νομίζω εκεί πέρα, 2.640 καταγγελίες, τα 2/3 στο τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Ο Κώστας Τσάβαλος λοιπόν πάει και ελέγχει και αυτός τις ελεγχμένες καταγγελίες στο MyCost, και επειδή ήταν και του Υπουργείου Οικονομικών αυτό, θα μας πει τώρα όλες αυτές θα προλάβουν να τις δούνε ή έχουν εντοπίσει κάποιες που είναι πιο κρίσιμες. Γιατί έμαθα ότι και κάτι επιχειρηματίες, λέει, πάνε και καταγγέλνουν τον διπλανό επιχειρηματία για να μπορέσουν να κάνουν τη δουλειά τους. Κώστας Τσάβαλος στην τηλεφωνική μας γραμμή. Με ομπρέλα, Κώστα, ή σκέτος?
Όχι, σκέτος. Καλησπέρα, Ανδρέα. Καλησπέρα στους ακροατές μας.
Για πες.
Και ξεκινήσουμε Από την Κέρκυρα να ξεκινήσουμε.
Μάλιστα.
Πριν από λίγα λεπτά ανακοίνωσε και επισήμως το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών άλλη μια ακόμη συντονισμένη επιχείρηση της κτηματικής υπηρεσίας και της ελληνικής αστυνομίας.
Α, την έκανε σήμερα γιατί το είχε προαναγγείλει στη συνέντευξη τύπου ο κύριος Χατζηδάκης, νομίζω, θα κάνουμε επιχείρηση σκούπα.
Ναι, ναι, τώρα σήμερα ξεκινήσαν από τον ναυτικό αθλητικό όμιλο της Κέρκυρας.
Μάλιστα.
Στο κέντρο της πόλης είναι η συγκεκριμένη παραλία όπου διαπιστώθηκε αυθαίρετη κατάληψη τμήματος από επιχείρηση χωρίς να έχει πάρει καμία άδεια, χωρίς να έχει μπει στη διαδικασία των δημοπρασιών. Και μάλιστα πρόκειται για μια παραλία από ό,τι λένε οι ντόπιοι Ανδρέα που επιλέγουν καθημερινά πολίτες και παραθεριστές μεγαλύτερης ηλικίας και οικογένειες με παιδιά που δεν θα μπορούσαν να μετακινηθούν σε άλλες παραλίες.
Οπότε
και πήγαν λοιπόν ο μηχανισμός
του Υπουργείου εκεί. Από εκεί θα τα πάρουμε, ναι.
Ναι, ναι, και τα ξυλώσαν όλα.
Μάλιστα.
Και ομπρέ, 13 ομπρέλες, 46 ξαπλώστρες, 13 τραπέζια, καθίσματα κλπ. Και συντάχθηκε βέβαια το τοπογραφικό διάγραμμα και έκθεση αυτοψίας και θα μπουν και τα προβλεπόμενα πρόστιμα. Γίνεται πραγματικά της παραλίας. Υπάρχουν και πάρα πολλές βέβαια αλληλοκαταγγελίες. Αυτό θα πρέπει να το πούμε. Να. Μπορεί να έχουν φτάσει στο Μαϊκόστρο, όπως είπες, οι καταγγελίες γύρω στις 9.000. Αλλά οι περισσότερες είναι ανώνυμες. Γύρω στις 1.200 είναι οι επώνυμες. Mm-hmm. Όχι ότι υποβαθμίζονται και αντιμετωπίζονται διαφορετικά οι ανώνυμες. Δίδεται βάρος στις επώνυμες και ο μηχανισμός και από ό,τι φαίνεται χρειάζεται ισχυρός μηχανισμός και πολυπληθής για να ελέγξει όλες αυτές τις καταγγελίες.
Υπάρχει αυτός ο μηχανισμός?
Ναι, υπάρχει από ό,τι λένε από το Υπουργείο. Ρωτήθηκε μάλιστα στη χθεσινή συνέντευξη που ήταν για το χαρτώσιμο, για το νέο ψηφιακό τέλος, ο κύριος Χατζηδάκης. Ρωτήθηκε και για αυτό το θέμα, για τις παραλίες. Και είπε ότι υπάρχει ο μηχανισμός και μάλιστα έχει βγει και συγκεκριμένο σχέδιο όπου συγκροτείται με υπουργική, κοινή υπουργική απόφαση, συγκροτούνται πολυμελή, θα έλεγα, ελεκτικά κλιμάκια, τα οποία θα αρχίσουν τις αποβάσεις.
Να, αλλά οι πολίτες είναι οι καλύτεροι ρεπόρτερ. Εδώ εγώ ζήτησα για τον καιρό και έχω μάθει όλα τα μέρη της Ελλάδας τώρα. Πού να είχαμε τόσους ρεπόρτερ να μας τα πούν αυτά? Ο πολίτης συμμετέχει.
Και με ένα κινητό στο χέρι τώρα.
Α, καλά.
Έχουμε και τις
όλοι υπόλοιες. Έχουμε ένα κινητό στο χέρι. Σε λίγο θα το ενσωματώσουμε κιόλας. Θα είναι η δική οθόνη στην παλάμη, δεν είναι?
Και τα κλιμάκια, Ανδρέα, θέτουν, θα έλεγα, υποστενή παρακολούθηση όλες τις παραλίες, ακόμα και τις πιο απομακρυσμένες παραλίες της χώρας, mm-hmm. προκειμένου να αποδεχθούν αυθαιρεσίες και να εφαρμοστούν ορθά οι νέοι κανόνες που, θυμίζω, ισχύουν από την 1η του έτους. Εδώ θα εφαρμοστεί η τακτική των φορολογικών ελέγχων. Δηλαδή, θα σταλούν υπάλληλοι κτηματικών υπηρεσιών εκτός έδρας.
Μάλιστα.
Μπορεί δηλαδή να είναι της Αττικής, αλλά να πάνε στο Αιγαίο.
Για να μην έχουν γνωριμίες κτλ.
Η εντοπιότητα λοιπόν που δημιουργεί προβλήματα.
Αντίστροφα θα λειτουργήσει, μάλιστα.
Ναι, δεν θα υπάρξουν γεωγραφικά στεγανά. Και μπορούν να πάνε από μια περιοχή σε άλλη για να γίνουν οι έλεγχοι χωρίς παρεμβάσεις και σωστοί. Πάντως υπάρχουν πάρα πολλές καταγγελίες, όπως είπαμε, μεταξύ επιχειρηματιών. Αλληλοκαταγγέλθηκαν και στη Χαλκιδική, όπου λόγω των υψηλών ποσοστών παραβατικότητας κινητοποιήθηκαν αμέσως ελεκτικά κλιμάκια, και στην Πάργα είχαμε τέτοιο φαινόμενο.
Αυτό είναι καλό. Άμα δίνει ο ένας τον άλλον, αυτό καλό είναι, γιατί θα βρουν και υπηρεσίες.
Λόγω ανταγωνισμού περισσότερο εδώ. Τώρα το τι βάση έχουν αυτές οι καταγγελίες.
Θα δούνε τα κλιμάκια. Το ζήτημα είναι να είναι υγιής ο ανταγωνισμός και όχι εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος. Αυτό είναι κανόνας. Άντε να τον
γίνεται
δούμε.
Γίνεται μια κατηγοριοποίηση, Ανδρέα.
Ναι, ένα φιλτράρισμα. Δεν πας παντού. Κάνεις έναν έλεγχο να δεις τη σοβαρότητα και την πυκνότητα.
Αναπεριφερειακή ενότητα και είδος σύμβασης παραχώρησης. Και ανάλογα θα αρχίσει η εξέταση από τις καταγγελίες που υπάρχουν μέχρι τώρα γύρω
στις 9.000. Πες μου και αυτό, Κώστα μου, πριν σε στείλω σε μια παραλία.
Έχουν αξιολογηθεί 600, οι οποίες αφορούν όμως σε 10 μόνο περιοχές.
Μάλιστα.
Που σημαίνει ότι επικεντρώνονται οι έλεγχοι σε συγκεκριμένες περιοχές.
Ναι. Έχει Ρόδο Πάρο, αλλά έχει και πολλές Πρέβεζα. Αυτό μου κάνει εντύπωση.
Στη Ρόδο, στην Πρέβεζα, στην Χαλκιδική, στην Πάρο, Αυτές είναι οι περιοχές όπου έχουμε και τις περισσότερες παραβάσεις και υπηρεσίες.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα Τσάβαλε. Σε ευχαριστούμε.
Καλό απόγευμα. Ain't no sunshine when she's
gone. Χωρίς βέβαια λιαχτίδες αυτό το απόγευμα. Δεν υπάρχει λιακάδα όταν φεύγει αυτή και είναι μακριά μου. Τι λέει εδώ η Μαρία? Αχ βρε Μαρία. Καλησπέρα από τη Σαντορίνη. Εμάς δεν μας άγγιξε η κακοκαιρία. Απολαμβάνουμε τον ήλιο και τη θάλασσα. Πολλούς χαιρετισμούς στον καλύτερο παρουσιαστή του ελληνικού ραδιοφώνου. Φιλιά Μαρία. Μόλις τον βρω Μαρία, θα βγω τώρα έξω. Αν τον συναντήσω θα του πω έχεις φιλιά από τη Μαρία. Αυτός είναι ο περίφημος Bill Withers. Γεννήθηκε μια τέτοια μέρα το 1938 στο Slab Folk της Δυτικής Βιρτζίνια. Αυτή είναι μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Και η Μαριάννα για να ζηλέψουμε. Χαίρετε με σινία ούτε σταγόνα μέχρι τώρα. 30 βαθμούς τη μέρα, μπανάκι κανονικά. Ξέρω πολλές και πολλούς, κάποτε ήμουν και εγώ σε αυτή την ομάδα, που τους αρέσει πάρα πολύ όταν έχει συννεφιά και βροχούλα το μπάνιο. Πάρα πολύ, είναι μια μαγεία. Επειδή όμως αυτή η κακοκαιρία έχει και πολλούς κεραυνούς και όλα τα σχετικά, μην υποκύψετε σε αυτή τη γοητεία του φθινοπορεινού, ας το πούμε έτσι, λόγω συνθηκών ζεστού μπάνιου. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, γιατί ξέρετε είναι... δεν έχει προεξοχές η θάλασσα, είναι η παραλία και ο κεραυνός ψάχνει ποιο ηλεκτροστατικό φορτίο θα βρει ψηλότερα από την επιφάνεια. Και ξέρετε ποιο είναι το πρώτο ψηλότερο ηλεκτροστατικό φορτίο που συναντά? Εμείς. Οπότε μην το κάνετε. Έχω και άλλα μηνύματά σας. Α, να σας προειδοποιήσω ότι μετά τα αθλητικά, πάντα ποιο είναι το δίλημα του καλοκαιριού? Να πάμε βουνό ή θάλασσα. Μεγάλο δίλημα αυτό. Όσοι μπορούν να δω, η κόντου. Όταν έχεις 80 εξοχικά, 90 ανθρώπους σε παρακαλάνε, έλα ναι, μπορείς να τα συνδυάσεις και τα δύο. Επειδή λοιπόν ανέλαβε σήμερα τη διεύθυνση εκπομπής, μου λέει και η εκπομπή, χάρη σε μένα, θα πάει και βουνό και θάλασσα. Θάλασσα πήγαμε με το τζάβαλο λόγω κόντου, αλλά λόγω σφυρόαερα θα πάμε σε λίγο βουνό, για θα μιλήσουμε για φωτιές, για πυρκαγιές κτλ. Εν τω μεταξύ όμως... Τέσσερις Ιουλίου δεν έχουμε σήμερα. Κάτι έχει γίνει αθλητικό στις 4 Ιουλίου. Αυτό βέβαια ήταν για το μεγάλο θρίαμβο, αν δεν κάνω λάθος, δεν πρέπει να κάνω, στο μπάσκετ. Γιατί είμαστε και σε μέρες μπάσκετ της Εθνικής, ενώ η 4η Ιουλίου είναι συνδεδεμένη με ίσως τη μεγαλύτερη αθλητική έκπληξη όλων των εποχών για την Ελλάδα, αλλά αυτά τα ξέρουν οι αθλητικοί συντάκτες, αν και μόλις είπα εδώ 4η Ιουλίου όλοι πετάστηκαν και είπαν τι έγινε εκείνη την καταπληκτική, εκείνη την απίστευτη μέρα, ο Δημήτρης Καϊμάς. Σίγουρα το θυμάται και λίγο καλύτερα από μας. Γεια σου Δημήτρη, χρόνια μας πολλά και πάλι με χρόνια, με καιρούς, τέτοιες επιτυχίες.
Μακάρι. Πάντως εγώ νομίζω, αν μου έλεγες να διαλέξω ποια είναι η μεγαλύτερη, ποια μεγαλύτερη έκπληξη,
ναι,
εγώ θεωρώ ότι ήταν το 87. Γιατί το 87 γενικότερα Όχι, ναι, το, δεν υπήρχαμε πουθενά.
Το Euro, κάτσε ρε, το 87 όμως ήταν και μπάσκετ, είχαμε Γκαλιγιαννάκη και τα άλλα παιδιά, είχαμε Φασούλα.
Για εμάς όμως, έτσι, δηλαδή, ακόμη και αυτούς τους ξέραμε μόνο εμείς,
ναι,
τον Γκάλι και τον Γιαννάκη.
Ναι, εμείς, τους μάθαμε
και
άλλοι.
Εμείς, έτσι, και ούτε εμείς.
Λες ότι ήταν πιο μεγάλη έκπληξη εκείνο,
εγώ πιστεύω, γιατί εντάξει, ήταν γενικότερο αθλητισμός στο ένα, ρε παιδάκι μου.
Ναι,
και
δίκιο.
Από εκεί και πέρα πήρε τα πάνω του.
Ναι, μετά τρελαθήκαμε και βγήκαμε όλοι.
Όχι το 4, έτσι, όχι το 4. Το 4 το ζήσα και ως εργαζόμενος.
Νομίζω ότι... Νομίζω όλες και όλοι μας θυμόμασταν που ήμασταν εκείνη την ημέρα που στο τελικό που πήραμε το Euro το 2004. Ξέρω πάρα πολλούς ανθρώπους και που δεν είναι απαραίτητα ποδοσφαιροφιλοί. Και άμα ρωτείς που ήσουνα, λέει ήμουνα εκεί και αυτό και το βλέπαμε έτσι και τα λοιπά. Εγώ ήμουν ελαφώνησο να καταλάβεις. Και είχα σταμπάρει μια καφετέρια και είχα πάει 2,5 ώρες πριν, γιατί μετά οι καρέκλες, ξέρεις, δεν έπρεπε να είσαι απέναντι.
Ναι, λογικό.
Και είχα πάει και είχα πιάσει και μία για τη σύζυγο, αλλά μου την πήρανε, δεν μπορούσα να την κρατήσω.
Δεν μου άρεσε να βλέπω τα παιχνίδια σε καφέ. Αλλά τέτοια παιχνίδια.
Εγώ ήμουν διακοπές. Είχε μια τηλεορασούλα. Ναι, εκεί να ήθελες να τα δεις, να τα μοιραστείς με τους άλλους. Δεν ήθελες να το δεις.
Δεν μου αρέσει. Δεν το παίζω ότι γνωρίζω. Αλλά ρε παιδάκι μου, δεν μπορώ να ακούω 150 προπονητές.
Α, ναι, σε αυτό έχεις δίκιο.
Από αυτή την άποψη.
Και εγώ παθαίνω σοκ.
Χαλιέμαι έτσι.
Τα συστήματα κι αν αυτό εκεί. Άσε ρε φίλε.
Το βγάλε τον μέσα και βγάλε τον έξω.
Πάντως χθες και το μέσα και το έξω έμπαινε ο Αντετοκούμπο, σκίζαμε. Έβγαινε ο Αντετοκούμπο, σκίζαμε.
Να κλείσουμε με το 4. Ωραία. Δηλαδή για να καταλάβουμε γενικότερα που δεν θα βγει ποτέ από πάνω μας. Πριν από λίγες ώρες ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνάντησε στο Μαξίμου όλη την ομάδα. Ήρθε και ο Ρεχάγκης στην Αθήνα.
Α,
πήρε και το δωράκι του έτσι, μία μπλούζα της Εθνικής, υπογεγραμμένη από όλους τους ποδοσφαιριστές και το Ρεχάγκελ. Η ίδια η ομάδα στις 11, λέγονται πλέον Legend 2004,
φυσικά,
θα δώσουν ένα φιλικό στη Γερμανία 11 του μηνός,
ναι,
με μία ομάδα επιλέκτων, παλέμαχη αυτή της, από Ευρωπαίοι ποδοσφαιριστές. Πάντως οι δικοί μας, τουλάχιστον οι περισσότεροι είναι fit, έτσι. Κάποιοι από αυτούς ένα δεκαλεπτάκι, ειδικότερα ο Καραγκούνης που το έχει, νομίζω ένα δεκάλεπτο το έχει.
Παίζει κανονικότατο, ναι. Μπορώ να σου πω ο Καραγκούνης και λίγο παραπάνω.
Τώρα στο μπασκετάκι, σήμερα έχουμε αγώνα με την Αίγυπτο.
Χθες το πήραμε εύκολα, έτσι.
Ναι, ναι.
Και σταθερά, δηλαδή όλο αυξανόταν η διαφορά. Δεν υπήρξε ένα σημείο να πεις μπορεί και να μην. Και έκανε και αυτή τη μαγική ενέργεια ο Αντετοκούμπο, εσύ, από τη μια ρακέτα στην άλλη.
Θα λέγα ότι όχι μόνο αυτό, ότι είναι σε καλή κατάσταση.
Ναι, βρε, αλλά εκείνο ήταν μια στιγμή πολυτελείας NBA. Δηλαδή κάνει την τάπα στη μια μπασκέτα, τρέχει και ο Καλάθης, που εντάξει, βλέπει 8-10 μάτια πρέπει να έχει αυτός ο άνθρωπος, του τη δίνει και κάνει και το κάρφωμα. Αυτό ήταν.
Παίζει ρόλο, από όσο έτσι μπορώ να καταλάβω για τον Αντετοκούμπο, με ποιους έχει αντιπάλους. Όχι αν είναι καλοί ή κακοί, αν είναι Ευρωπαίοι ή μη Ευρωπαίοι.
Ναι.
Οι Ευρωπαίοι είμαστε καλοί αμυντικοί.
Πιο κλειστοί και παίζουμε άλλα συστήματα.
Ενώ οι υπόλοιποι είναι λιγότερο στην άμυνα, οπότε
ναι,
αυτό
αλλά εκεί, ό,τι και ευρωπαϊκή χώρα να ήταν, όταν κάνεις την τάπα στη ρακέτα σου και φεύγεις και στον ευνηδιασμό, ναι, δεν υπάρχει σύστημα ή να σε προλάβει. Δεν σε προλαβαίνει.
Τώρα τι θέλουμε.
Σήμερα με την Αίγυπτο θέλουμε νίκη, έτσι.
Εντάξει,
να σου πω κάτι όμως, Δημήτρη. Χθες παίζαμε. Σήμερα παίζουμε. Δηλαδή, πώς γίνεται αυτό το πράγμα, ρε εσύ, Δημήτρη,
όμως. Κοίταξε, γιατί όπως παίζουν και οι αντίπαλοι. Όλοι είναι ένα
όχι,
μικρό τουρνουά.
Για τους αθλητές το λέω, δεν το λέω για τη δική μας ομάδα.
Είναι αυτά που λέω εγώ αρκετές φορές.
Εδώ μια προπόνηση, χαλαρεί στο σπίτι κάνεις, μερικά που σάψεις και αυτά, και την άλλη μέρα υποφέρεις. Αγώνα στη μια μέρα, αγώνα στην άλλη. Κοίτα, δεν είναι ωραία πράγματα αυτά.
Γιατί γίνονται όλα αυτά. Πριν από λίγες μέρες, δηλαδή το πρωτάθλημά μας δεν τελείωσε πριν από 2 μήνες. Πριν από λίγες μέρες τελείωσε.
Ναι.
Δεν πήραν άδεια κανένα 2 μέρες. Και αν πήραν οι διεθνείς, αμέσως μετά στην προετοιμασία.
Ναι.
Οπότε, αν και εφόσον και μακάρι να προκληθούμε, θα συνεχιστεί η προετοιμασία.
Εντάξει, στο μαγκανοπήγαδο του επαγγελματικού αθλητισμού, όχι ότι επιτρέπεται, αλλά εδώ επειδή είναι εθνικές ομάδες, δεν γίνεται να υποβάλουν τους αθλητές αυτό το μαρτύριο. Το λέω ειλικρινά. Δεν θα, νομίζω θα την περάσουμε
τώρα,
την Αίγυπτο. Αλλά και αυτοί οι άνθρωποι.
Δεν τα έχω μπροστά μου. Είναι η αριθμή στο Euro. Ξέρεις τι χρήμα έχει πέσει. Είναι σχεδόν πάνω από 2 δισεκατομμύρια, δισεκατομμύρια ευρώ τα κέρδη της UEFA, της UEFA από το, από το Euro.
Να τα δώσει για την παιδεία και την υγεία η UEFA και να αφήσει
πάλι,
τα...
πάλι καλά που τα δίνουν στις ομάδες, στις ομοσπονδίες.
Στις ομάδες θα δίνουν.
Ναι, πάλι καλά, αλλά για να καταλάβει ο κόσμος ότι όλα αυτά δεν είναι ότι ωραία δώσε μπαλίτσα ή μπάσκετ στο λαό.
Ναι, αλλά δεν μπορείς όμως να πεις επειδή σου σκάω λεφτά σε, σε έχω και ήλωτα. Δεν γίνεται αυτό.
Αυτά τα λέω στον κύβο, γιατί είναι, πλέον δεν είναι μηχανές. Δεν είναι ότι όπως εμείς λέμε πάμε για να παίζαμε το καλοκαίρι κάθε μέρα μπάσκετ ή ποδόσφαιρο ή και τα δύο μαζί.
Εντάξει,
και λέμε δεν κουραζόμασταν.
Δεν παίζαμε στην όμως ίδια ένταση. Και μετά ακριβώς, την τρίτη, τέταρτη μέρα ήσουν απιασμένος, πήγαινε θερινό σινεμά. Δεν πήγαινε να παίξει μπάσκετ.
Ναι, κάποια στιγμή αυτό το συνεχόμενο μάλιστα θα πρέπει να σταματήσει.
Δεν ξέρω. Είναι. Δεν νομίζω εγώ πια. Όταν ο, δρόμος, όταν ο κόσμος πάρει τέτοιου δρόμου.
Δεν γυρνάει.
Δεν υπάρχουν ατραπίδια φυγής, Δημήτρη μου. Για πες μας λοιπόν, κερδίζουμε ας πούμε την Αίγυπτο και μετά πότε παίζουμε.
Μετά έχουμε Παρασκευή και ένα, το παίζουμε το Σάββατο.
Μάλιστα.
Είναι ο ημιτελικός.
Ξεκούραστη μια μέρα.
Δεν ξέρουμε
κάτσι
με ποιον.
Α,
γιατί γίνεται χαμός στον άλλο όμιλο.
Ποιους προτιμάς εσύ, αυτό πες μου και θα σε διώξω.
Τώρα, λέγαμε ότι η Σλοβενία είναι καλή, αλλά ιτήθηκε, όχι η Κροατία, ιτήθηκε πανεύκολα από τη Νέα Ζηλανδία. Η Σλοβενία ιτήθηκε από την Κροατία.
Καλά.
Οπότε χάνεται λίγο η μπάλα.
Άσε τη μοίρα να διαλέξει για μας. Όποιος είναι θα τον κερδίσουμε.
Έτσι, μπράβο. Έτσι, καλύτερα έτσι.
Ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη Καϊμά. Λιμπερτάνγκο. Ενδιαφέροντα προβληματισμό καταθέτει ο Μίτσος. Μήπως λέει να υπήρχε μια ανάλογη εφαρμογή με το MyCoast που να ελέγχει τα τραπεζοκαθίσματα σε πολλές παραλίες, αλλά κυρίως σε χωριά και μάλιστα ορεινά. Οι πρώην τοπικοί καφετζίδες, νυν επιχειρηματίες, βγάζουν άδεια για τρία τραπέζια και μετά καταλαμβάνουν ολόκληρες πλατείες. Χάνεται ο χαρακτήρας των οικισμών, οι επισκέπτες βλέπουν μια θάλασσα τραπέζια. Θα ήταν ενδιαφέρον να υπήρχε λοιπόν κάτι αντίστοιχο. Αντρέα, καλησπέρα. Ο Κυριάκος μετά τους κεραυνούς Σαμαρά πήρε Σβάρνα Υπουργεία και Νοσοκομεία, βλέποντας μαζί με τον Άδωνη μια υπέροχη κατάσταση. Τέτοια που θα σκέφτονται και οι υγιείς να προσποιούνται τους ασθενείς για να αράζουν εκεί. Οπό φαρμάκι, Νίκο. Λοιπόν, πας να με παγιδεύσεις εδώ, Βασιλίπα, από αμπελόκηπους, αλλά εμείς είμαστε καλοί τριπλέρ όταν πρέπει. Ξέρω ότι υπάρχει μια, όχι η φημολογία, έχει ακουστεί πολύ για καλλιτέχνη που ευνηδιαστικώς έλεγε ως κακομοίρας, αλλά δεν μπορούμε εμείς χωρίς να έχουμε στοιχεία να πούμε συγκεκριμένους, οπότε δεν μπορούμε να βάλουμε την επιλογή που μου λες που είναι επίκαιρος και σήμερα για να το μαρτυρήσουμε. Από την Καβάλα, εμείς τα ίδια Ανδρέα μας κατατρώμαξαν, μάζεψα τους βασιλικούς μου, σκέπασα το ήδη ταλαιπωρημένο μαξάκι μου, αλλά κάτι μικρούλες βροχές, ευτυχώς. Καλησπέρα με αγάπη, Βούλα από Νέα Καριά. Καλά το διαβάζω. Τέλεια, εμείς οι γιατροί θα γίνουμε πάμπλουτοι δουλεύοντας μόνο 16 ώρες το 24ωρο και οι ασθενείς επίσης απαλλαγμένοι από τα επίγεια βάσανα χάρη στη σωστή διάγνωση του ξεκούραστου μετά από ένα 16ωρο γιατρού. Πόπο, ό,τι γράφεται σήμερα. Χαιρετίσματα από το βορειότερο άκρο της Αφρικής. Βροχή όνειρο καλοκαιριού, ο Ιωάννης από την Κρήτη. Ολοκλήρωσα το κομμάτι της επικοινωνίας. Θα κάνουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση τώρα. που ξεκίνησε, θα σας πω, λίγο περίεργα είναι η αλήθεια. Δηλαδή, συζητούσαμε κάποιους φίλους και ερχόντουσαν και μηνύματα και εδώ τότε με τις φωτιές που λέγανε, μα τώρα τα παραδοσιακά μέσα δεν μπορούν, δεν αυτό και δεν εκείνο, να αντιμετωπίσουμε πια αυτές τις πυρκαγιές με αυτό το κλίμα, με αυτό και τα λοιπά. Η τεχνολογία μπορεί να μας κάνει να στέλνουμε νύχτα οχήματα, να κάνουμε, να ράνουμε. Μου φαινόντουσαν αυτά λίγο υπερβολικά. Μια μέρα, όπως διάβαζα, ξέρετε, περνάω και διάφορα ενημερωτικά sites για να έχω μια σφαιρική εικόνα. Στο SL Press, αν θυμάμαι καλά, διαβάζω και ένα, το τμήμα ενός άρθρου, το έκανα έτσι αυτό, και έλεγε αυτά τα πράγματα. Λέω τώρα, για να δω ποιος άνθρωπος τα λέει αυτά. Κοιτάω, είδα το όνομα, Δημήτρης Μαυράκης, λέω, πολύ, πολύ διαστημικά είναι όλα αυτά. Κοιτάω όμως μετά και βλέπω ότι ο κύριος Δημήτρης Μαυράκης είναι καθηγητής και διευθυντής του Κέντρου Ενεργειακής Πολιτικής και Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Δεν είναι δηλαδή ο Παπασταματίου τώρα βγήκε στο ράδιο και είπε δύο βαριές κουβέντες. Και αυτά που γράφει μέσα για το πώς θα πρέπει να κάνουμε βήματα να προλάβουμε τις εξελίξεις έχουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Τον παρακαλέσαμε λοιπόν να μοιραστεί μαζί μας κάποιες σκέψεις, γιατί και η επιστημονική και η θεσμική του ιδιότητα πρέπει να μας κάνουν να τα πάρουμε πολύ σοβαρά αυτά. Εγώ ίσως το έπαιρνα πολύ ελαφρά. Κύριε καθηγητά, κύριε Μαυράκη, καλό σας απόγευμα, καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα.
Καλώς απόγευμα και σε εσάς, καλό απόγευμα και στους ακροατές. Καλό απόγευμα σε όλους μας, όσο μπορούμε να είναι καλό απόγευμα, ένα απόγευμα με βροχές και καταιγίδες.
Ελπίζουμε ότι θα έχουν έναν ήπιο χαρακτήρα, πιο πολύ να βοηθήσουν παρά να δημιουργήσουν προβλήματα και καταστροφές. Ήμουνα τίμιος στην εισαγωγή μου, όταν πρωτοδιάβασα δηλαδή το άρθρο σας. Λέω, ρε παιδί μου, μήπως τα παραλέει. Είδα μετά όμως τις ιδιότητές σας και λέω, κάτσε, εδώ πρέπει αυτά να τα συζητήσουμε κάπως πιο σοβαρά. Εσείς υποστηρίζετε, από ό,τι καταλαβαίνω, ότι οι τεχνολογικές δυνατότητες μας πια είναι τέτοιες που πρέπει να περάσουμε σε ένα τελείως επόμενο στάδιο αντιμετώπισης και πρόληψης αλλά και καταστολής στις πυρκαγιές. Το κατάλαβα καλά?
Βεβαίως το καταλάβατε καλά. Όπως επίσης καταλάβατε πολύ καλά ότι δεν είναι ανάγκη να είναι ο συνομιλητής σας καθηγητής για να καταλάβετε αυτό που συμβαίνει δίπλα μας, αυτό που σημαίνει γύρω μας. Δηλαδή ότι αρχίζει και αυξάνεται ανησυχητικά η συχνότητα με την οποία εμφανίζονται αυτό που συνηθίζαμε να λέμε ακραία καιρικά φαινόμενα και που όπως όλοι οι ασχολούμενοι με αυτά τα πράγματα λένε ότι μετατρέπονται σε μια εφιαλτική καθημερινότητα και πραγματικότητα.
Μάλιστα. Ναι, αλλά γιατί έχω μιλήσει και με ειδικούς και με άλλους καθηγητές και διακρίνω όχι μυρολατρία, αλλά ότι πια μας ξεπερνάει αυτό. Τι να κάνουμε, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, αλλά μην νομίζετε ότι μπορούμε να κάνουμε και πολλά.
Α, αυτή είναι μια άλλη προσέγγιση.
Ναι.
Αυτή είναι μια προσέγγιση ότι... Το έχετε ακούσει αυτό, σφάξε μαγά μου να γιάσω.
Ναι,
όχι, όχι, δεν είναι έτσι. Υπάρχει μια κατάσταση που γίνεται συνεχώς άσχημη.
Ναι.
Συνεχώς πιο άσχημη και είμαστε υποχρεωμένοι να την αντιμετωπίσουμε.
Ωραία. Πώς όμως,
δηλαδή,
κύριε καθηγητά?
Αυτό καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε ότι μιλάμε για κλιματική αλλαγή.
Μάλιστα.
Για αλλαγή του κλίματος, για να μην δημιουργούνται αμφιβολίες, που προκαλείται από ανθρωπογενείς δραστηριότητες. Όχι γενικώς και αναγνωρίστως κλιματική αλλαγή με τους αιώνες, τους γεωλογικούς, αλλά κλιματική αλλαγή που προκαλείται από τον άνθρωπο.
Άρα ο άνθρωπος πρέπει να αλλάξει ρότα στο πώς συμπεριφέρεται απέναντι στο περιβάλλον. Αυτό είναι ένας
παράδειγμα. Έπρεπε να είχε αλλάξει.
Έπρεπε, μάλιστα. Χρησιμοποιείτε τους σωστούς χρόνους του ρημάτων.
Αργούμε να αλλάξουμε.
Μάλιστα.
Και όσο αργούμε να αλλάξουμε, τόσο θα πληρώνουμε το τίμημα της άγνοιας ή της καθυστέρησης.
Μάλιστα.
Αν έχουμε το κλίμα και αλλάζει, είναι δύο μεγάλα πράγματα που πρέπει να σκεφτούμε. Θέλουμε να κάνουμε κάτι για να μειώσουμε αυτή την αλλαγή, δηλαδή αυτή την καταστροφική πορεία. Mm-hmm. Είναι το ένα. Και σαν δεν τα καταφέρνουμε όσο θα θέλαμε, πρέπει να προσαρμοστούμε στη νέα αυτή πραγματικότητα και να προστατευτούμε όσο μπορούμε.
Πώς μπορούμε όμως να προσαρμοστούμε αυτό το δεύτερο?
Δεν είμαι ο μάγος της φυλής για να βγάλω.
Αλλά έχετε κάνει κάποιες προτάσεις, εγώ το είδα αυτό.
Θα έχουμε περισσότερες και μεγαλύτερες καταστροφές. Η συχνότητα με την οποία εμφανιζόντουσαν αυτά τα ακραία καιρικά φαινόμενα, οι μεγάλοι καύσονες φέρνουν τις φωτιές, θα αυξάνονται. Αυτό δεν το λέω εγώ, το λέει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, και όταν το λέμε ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, το λέει η Παγκόσμια Επιστημονική Κοινότητα. Μια φωτιά, ένας μεγάλος καύσωνας που παλιά συνέβαινε μια φορά στα 10 χρόνια ή ένας άλλος μεγαλύτερος καύσωνας που συνέβαινε μια φορά στα 50 χρόνια, τώρα άλλαξαν οι καιροί. Τώρα θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να περιμένουμε 3 φορές ένα τέτοιο πράγμα να συμβαίνει μέσα στα 10
χρόνια. Πώς θα είμαστε έτοιμοι όμως? Δηλαδή τι να κάνουμε, όταν βραδιάζει δεν μπορούμε να πετάμε τα ελικόπτερα εκ τα αεροπλάνα?
Ποιος είπε αυτό?
Ναι, όλοι το λένε.
Δεν το λένε όλοι.
Για πείτε μου.
Έχετε δει εσείς?
Κάθε φορά που έχουμε πάντως μια φωτιά, ακούω εγώ τους συναδέλφους και τώρα σε λίγο πέφτει το φως και θα σταματήσουν τα επτάμενα μέσα.
Πολύ σωστά το λέτε. Με αυτή την τεχνολογία που εφαρμόζουμε, έτσι συμβαίνει.
Μάλιστα.
Δεν πιστεύω όμως να πιστεύετε ότι όταν έχουμε κάπου πόλεμο τα ελικόπτερα ή τα αεροπλάνα σταματάνε να πετάνε το βράδυ επειδή το βράδυ σκοτεινιάζει και δεν βλέπουνε.
Η αλήθεια είναι ότι και υπέρυθρες έχουν και ντρόνους έχουμε και απλά.
Άρα τα ξέρετε καλύτερα από μένα.
Όχι, καλύτερα δεν τα ξέρω.
Δεν είναι ανάγκη. Όχι, μα αυτή είναι η καθημερινότητα. Αν ρωτήσουμε, θα πρέπει να... Έχω φίλους οι οποίοι είναι... Έτυχε να είναι πυροσβέστες, όπως όλοι έχουμε φίλους παντού.
Μάλιστα.
Το πρόβλημα της νυχτερινής πρόσβασης στη θάλασσα, λένε αυτοί, και είναι λογικό, το βρίσκω εύλογο, είναι πρόβλημα μέσων. Δεν έχουμε τα μέσα. Το να φτιάξουμε έναν φωτισμένο διάδρομο τη νύχτα σε μια θαλάσσια επιφάνεια, τις οποίες ξέρουμε το ύψος του κυματισμού και επομένως ξέρουμε αν μπορεί ή δεν μπορεί να κατέβει το αεροπλάνο, αυτό είναι εφικτό.
Είναι εφικτό.
Το να ξέρουμε εάν έχουμε κύμα στο Σαρονικό ή στο Νεβοϊκό, άρα πού μπορεί να προσγειωθεί το αεροπλάνο, να ακουμπήσει, γιατί ξέρετε τα αεροπλάνα όταν μαζεύουν νερό δεν προσγειώνονται.
Ναι.
Ακουμπάνε πάνω.
Ναι, περνάνε και γεμίζουν. Αυτό μπορεί να το κάνει ένα τηλεκατευθυνόμενο, ας πούμε, ένα ντρόουν. Αλλά υπάρχει ένα τόσο μεγάλο ντρόουν που να έχει και τον ανάλογο αποθηκευτικό χώρο? Γιατί άμα πάρει ένα μπουκάλι νερό, πάω και το ρίχνω
και
εγώ.
Γιατί να πάμε στα ντρόουν και να μην πάμε στα μέσα που έχουμε τώρα?
Μάλιστα.
Γιατί δεν μπορεί ένα καναντέρ με ένα καλύτερο εξοπλισμό να κατέβει κάτω?
Μπορεί, λέτε. Και γιατί δεν το κάνουμε?
Αυτό εγώ δεν θέλω ούτε να καταγγείλω, όχι, ούτε αναρωτιέμαι, να κάνω το δέξινο, ούτε τίποτε.
Ρητορική ίσως είναι η ερώτηση.
Νομίζω ότι, ξέρετε κάτι, είναι αυτό που πάντοτε συμβαίνει. Γενικά μιλώντας, οι στρατηγοί είναι έτοιμοι να πάνε στη μάχη με ό,τι τους έχει διδάξει ο προηγούμενος ο πόλεμος.
Μάλιστα.
Θα το δείτε και στον Πρώτο Παγκόσμιο, θα το δείτε και στο Δεύτερο. Στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο οι σύμμαχοι πήγαν...
Όχι, εγώ το θυμάμαι και από το σχολείο που μας λέγανε ότι οι Δωροίς, επειδή ήξεραν το σίδερο και οι άλλοι δεν είχαν τέτοια όπλα, τους νικούσαν εύκολα, γιατί είχαν καλύτερο οπλισμό. Το θυμάμαι από τότε.
Κερδίζει τον πόλεμο, δεν τον κερδίζει αυτός που πάει να τον κάνει με τα όπλα του προηγούμενου πολέμου, αλλά αυτός που πάει να τον κάνει με τα όπλα του καινούργου πολέμου.
Λέτε δηλαδή ότι όταν οι λαοί δεν παίρνουν τις αποφάσεις, είναι να πολεμήσουν, έχουν τεχνολογία που ούτε η νύχτα τους σταματάει ούτε τίποτα, και στην ειρήνη που πρέπει να σώσουμε τους εαυτούς μας και τα δάση μας από τις πυρκαγιές, δεν κάνουμε τον κόπο να εφαρμόσουμε?
Και στις δύο περιπτώσεις και χωρίς κακία. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι είναι κακών προθέσεων άνθρωποι, και για τον Θεό μην δημιουργηθεί η εντύπωση ότι οι άνθρωποι, οι συμπολίτες μας που παίζουν τη ζωή τους κάθε μέρα στις φωτιές, είναι κάτι λιγότερο, κάτι...
Για αυτούς δεν μιλάμε, σε αυτούς υποκλεινόμαστε, δεν κάνουμε ούτε το ένα χιλιοστό.
Έτσι, για να μην δημιουργηθεί καμία παρατήρηση.
Ας πούμε, όμως... για μας, για εσάς κύριε καθηγητά, και για μένα, που είμαστε opinion leaders ή τους πολιτικούς που παίρνουν τις αποφάσεις. Δεν παίρνουν μια γενναία απόφαση να ξοδευτούμε τώρα για να γλιτώσουμε πολύ περισσότερα μετά.
Δεν θα το έλεγα. Αν είναι ένας πολιτικός, θα προακούσει προσεκτικά την εισήγηση του ειδικού.
Μάλιστα.
Αν ο ειδικός το μυαλό του είναι σε αυτό που έμαθε στο παρελθόν, δεν θα τολμήσει να πει, να κάνει ένα βήμα.
Μάλιστα.
Να σας πω ένα απλό παράδειγμα.
Ένα τελευταίο, και αν μπορείτε να μου το πείτε σε μισό λεπτό, γιατί έρχεται το δελτίο ειδήσεων και με διώχνουν εμένα.
Τα πυροσβεστικά οχήματα είναι πυροσβεστικά οχήματα πόλης.
Μάλιστα.
Αν παίρναμε άρματα μάχης παροπλισμένα,
ναι,
αλλά ερπιστηριοφόρα, θα μπορούσαμε εύκολα να τα μετασχηματίσουμε σε τηλεκατευθυνόμενα και θα μπορούσαμε να αυξήσουμε την ποσότητα νερού ώστε να έχεις ένα όχημα που να μπαίνει μέσα στη φωτιά.
Μέσα στο δάσος και να μην περιμένει τη λεωφόρο.
Και αν έχετε χρόνο μια άλλη φορά να κουβεντιάσουμε και άλλα πράγματα.
Θα μιλήσουμε ξανά.
Ελπίζω,
όχι με αφορμή κάποια φωτιά, αλλά θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε πολύ κύριε καθηγητά, κύριε
Μαυράκη. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.
Βάζουμε ξανά το Liber Tango και με αυτό θα σας αποχαιρετήσουμε, γιατί μου το στείλε φίλος φίλη, τα άλλα μηνύματα δεν τα προλαβαίνω. Μου λέει αυτό του Άστορ Πιατσόλα, δεν είναι? Βεβαίως. Σαν σήμερα το 1992 αυτός ο υπέροχος συνθέτης του έντεχνου τάγκο, το νέο Nuevo Tango, πήρε κλασικά στοιχεία jazz, τα βάλε στο ταγκό. Στην αρχή τον έβριζαν οι ομοτεχνοί του, γιατί του λέει είναι παραδοσιακό, και έφτιαξε αυτό το υπέροχο. Έπαιζε και υπέροχο μπαντονεόν. Είναι ένα μικρό ακορντεονάκι, για το οποίο δεν μπορώ να σας πω, γιατί με διώχνουν τα παιδιά και έχουν δίκιο. Ολοκληρώθηκε το απολύτως σχετικό. Θα τα πούμε το Σάββατο 11 το πρωί, 11 με 1. Να είστε καλά. Γεια σας.